ตอนที่4ทำบุญแบบทุ่มสุดตัวเพียงพอกับการผ่อนส่งกรรมเก่าไหมเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวในวงเล็บนิตยสารบางกอกฉบับที่2435ประจำวันที่13มกราคม2548ถามดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ช่วงหลังๆนี้ทำบุญแบบทุ่มสุดตัวในรูปการบริจาคทานประเภทต่างๆข้อจำกัดคือเงินเดือนน้อยใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็นที่เหลือเอาไปทำบุญหมดถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่คะตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องแยกตอบเป็นสองแง่ครับถ้ามองแง่เดียวจะได้ภาพที่ไม่ครบแล้วก็เกิดความเข้าใจที่แหว่งวิ่น 1. แง่ของการครองชีพธรรมชาติของคนที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นเงินทองทำให้ครองชีวิตได้เป็นปกติสุขทำมาหาได้เท่าไหร่ก็ต้องวางแผนทั้งในระดับของการใช้จ่ายเฉพาะหน้าและการเก็บออมไว้เผื่อฉุกเฉินในอนาคตหมายความว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นมีทั้งปัจจุบันที่ต้องใช้เลยและทั้งอนาคตที่ต้องเอาเข้าธนาคารไว้รอจ่ายโดยไม่คาดฝันด้วยหากทำบุญแบบทุ่มสุดตัวขาดการไตร่ตรองขาดการคิดเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินก็จัดว่าเราครองชีพด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเป็นที่มาของการเบียดเบียนสองฝ่ายคือเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนตนที่เห็นได้ชัดก็คือบางครั้งเมื่อต้องการได้สิ่งที่สมควรได้ก็จะไม่ได้หรือจำเป็นต้องใช้ก็จะไม่ได้ใช้อย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเก่าหรือขาดก็อาจต้องรอแล้วรออีกไม่มีจังหวะซื้อหาเสียทีหรือพอแก่ตัวลงเริ่มเจ็บไข้บ่อยสังขารโรยราให้ต้องบำรุงมากขึ้นก็ขาดปัจจัยค่ายาค่าหมอค่าอุปกรณ์ผ่อนหนักให้เป็นเบาทั้งหลายหากเกิดความเดือดร้อนขึ้นเพราะวิธีทำบุญแบบทุ่มสุดตัวนี่เป็นตัวอย่างของการเบียดเบียนตนเพราะวิธีทำบุญสุดตัวของเราส่วนการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือบางครั้งเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้เงินอย่างยิ่งยวดก็อาจทำความอึดอัดให้กับญาติสนิทมิตรสหายผ่านการหยิบยืมเขาอยากปฏิเสธใจจะขาดแต่ก็สงสารเราอดช่วยไม่ได้หรือบางทีไม่ต้องหยิบยืมใครก็จริงแต่อาจต้องเบียดบังเงินทองของครอบครัวพลอยทำให้ครอบครัวต้องกระเบียดกระเสียนตามเราทั้งที่ไม่ได้อนุโมทนายินดีไปด้วยพวกเขาเลยผ่านเกลียดศาสนารังเกียจการทำบุญทำให้จิตตกด้วยความคิดอกุศลกลายเป็นภัยหรือกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางวิญญาณไปนี่เป็นตัวอย่างการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะวิธีทำบุญสุดตัวของเรา 2. แง่ของวิบากกรรมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าเห็นผลของทานเหมือนอย่างที่ท่านเห็นมนุษย์ทั้งหลายคงแจกอาหารแก่คนและสัตว์ก่อนบริโภคเองเป็นแน่แท้นั่นเพราะอะไรเพราะผลของทานยิ่งใหญ่เกินจินตนาการการให้เปล่านั้นคุ้มเสียยิ่งกว่าลงทุนหว่านเม็ดเงินหวังผลในเชิงธุรกิจเป็นไหนๆคือถ้าให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคิดง่ายๆว่าให้หนึ่งบาทอย่างน้อยที่สุดต้องตอบคืนกลับมา100 บาทนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งทรงยืนยันผลของทานนั้นคนส่วนใหญ่จะได้ยินว่าทำให้เกิดใหม่ร่ำรวยหรือได้ไปเสวยสวรรค์ในภพหน้าซึ่งก็เป็นความจริงแต่นั่นเป็นความจริงเพียงส่วนเดียวที่แท้แล้วผลของการทำทานให้ไพบูลย์ยังมีความน่าชื่นใจอีกมากไม่จำเป็นต้องตายเสียก่อนจึงจะรู้เห็นก่อนอื่นขอให้เล็งไปที่จิตมนุษย์ว่าคับแคบและมืดทึบอยู่ด้วยกิเลสชนิดใดบ้างถ้าไม่กล่าวถึงหัวโจกอย่างความตระหนี่ก็คงเหมือนขาดผู้ร้ายตัวสำคัญไปอันว่าความตระหนี่ถี่เหนียวนั้นมักเข้าคู่กันได้ดีกับความเล็งโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเรียกว่าความงกกับความโกงนั้นเป็นเกลือแก้วเป็นคู่หูที่เห็นตัวใด ก็มักเห็นอีกตัวเป็นเงาตามมาด้วยเสมอการคิดสละการคิดให้การคิดเกื้อกูลจัดเป็นปรปักษ์กับความตระหนี่โดยตรงฉะนั้นยิ่งเราให้ทานมากเท่าไหร่ความตระหนี่ก็ยิ่งถูกจำกัดออกจากใจเรามากเท่านั้นคือถ้าทำทานแบบทุ่มสุดตัวก็หมายถึงกำจัดความตระหนี่ได้เต็มพิกัดเช่นกันและเมื่อความตระหนี่หายหน้าไปอย่างแท้จริงความอยากโกงก็ต้องพลอยหายหนไปด้วยหรือแม้ยังหลงเหลืออยู่ก็คงไม่กล้าโผล่หน้าออกมาถนัดนักเราจึงต้องยกความดีให้กับการทำบุญแบบทุ่มสุดตัวในแง่ที่มันช่วยประกันเราไม่ให้ตกหลุมพรางไปติดเหยื่อล่อให้คิดคดโกงหรือขโมยของใครเพราะกับแค่สมบัติของตนเองยังยกให้ผู้อื่นได้แทบหมดเกลี้ยงแล้วใจจะมีกำลังไปยกเอาของใครมาให้ตนเองไว้อีกประการที่สำคัญคือความสุขทางใจคนที่ทำทานโดยความเห็นว่าเป็นงานอดิเรกเป็นการรื่นเริงเป็นความบันเทิงใจจะมีแต่ปิติและสุขอยู่เสมอเพราะทุกครั้งที่ให้ทานย่อมกำจัดความตระหนี่ออกไปบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งเท่ากับขจัดความหนักและปฏิกูลที่หมักหมมออกจากจิตยิ่งเอาของหนักออกมากก็ยิ่งเบายิ่งชะล้างสิ่งสกปรกออกมากก็ยิ่งสะอาดผ่องใสก็เกิดธรรมชาติโปร่งโล่งเบิกบานขึ้นเหล่านี้คือความจริงที่แกล้งพูดให้เป็นอื่นไม่ได้มีความจริงอยู่ประการหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไม่รู้เนื่องจากขาดประสบการณ์ตรงนั่นคือรสของทานจิตนั้นเป็นสิ่งที่เสพแล้วติดได้อย่างหนึ่งเพราะปิติสุขอันเกิดจากการทำทานดีๆนั้นคล้ายกับปิติสุขของการทำสมาธิมีความเย็นซ่านมีรสหวานชื่นและมีความโปร่งเบาไร้กังวลแม้แบกภาระหนักอึ้งอยู่เพียงใดถ้าได้ทำทานที่ชอบใจแล้วก็เหมือนมาลายหายไปหมดในไม่กี่พริบตาจึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนชอบทุ่มสุดตัวเพราะยิ่งทุ่มมากเท่าไหร่ยิ่งบังเกิดสุขลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นถามเงินทำบุญที่ว่านี้ก็แค่ไม่กี่พันบาทแบบนี้จะถือว่าเป็นการผ่อนส่งกรรมเก่าได้ช้าไปไหมคะตอบคำถามซึ่งสะท้อนความในใจคือเกรงจะผ่อนส่งกรรมเก่าช้าไปกลายเป็นตัวตัดสินสุดท้ายทันทีครับว่าทานที่คุณทำอยู่นั้นจัดเป็นทานแบบมีความผูกพันมีความหวังผลจากทานจึงไม่อาจจัดเป็นสุดตัวหรือสุดใจสะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยได้พูดง่ายๆว่านี้ไม่ใช่การสละที่แท้จริงผลที่พึงเกิดจากการทำทานแบบสุดตัวสุดใจจึงอาจจะไม่ปรากฏเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักก่อนอื่นลองเลิกคิดว่าจะผ่อนส่งกรรมเก่าด้วยทานแต่ให้ทำทานด้วยความคิดว่านี่คือกรรมใหม่นี่คือเส้นทางใหม่นี่คือจิตแบบใหม่ขอให้ผลทานจงงอกเงยอย่างรวดเร็วในรูปของการดลจิตให้สามารถคิดสละสิ่งสกปรกหรือส่วนเกินทั้งปวงออกไปจากชีวิตได้ง่ายๆรับประกันว่าถ้าอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์อย่างนี้ทุกครั้งก็จะได้ผลตามคำอธิษฐานอย่างรวดเร็วและคุณจะพบว่ากรรมเก่าให้ผลเบาบางลงไปมากเนื่องจากความสุขจากกรรมใหม่เข้ามาท่วมทับกองทุกข์แบบเดิมๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่ารสเกลือย่อมเจือจางเมื่อเติมน้ำใหม่เข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆถามทานในรูปแบบอื่นๆที่ให้ผลมากกว่าการใช้เงินหนี้มีไหมคะคือทานแบบอื่นดิฉันก็พยายามทำประกอบไปด้วยค่ะอย่างเช่นช่วยเหลือผู้อื่นยินดีในความมีบุญกุศลของผู้อื่นเป็นต้นแค่ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือเปล่าเท่านั้นตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำบุญบางอย่างตระเตรียมน้อยแต่ให้ผลใหญ่มีอานิสงส์มากซึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะครับมีรายละเอียดให้พูดถึงกันยิบย่อยเยอะแยะแต่เอาหลักๆแล้วไม่ว่าจะให้ทานด้วยเงินหรือด้วยกำลังสมองหรือด้วยกำลังแรง ก็จะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใจที่คิดให้นั้นอ่อนโยนหรือกระด้างกฎแห่งกรรมข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือจิตยิ่งอ่อนโยนเท่าไหร่ผลของทานก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากเป็นผู้ให้ทานภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างเข้าใจให้ทานด้วยความเห็นว่ามีผลอาการของใจดังกล่าวเหล่านี้แหละจะทำให้เกิดผลมากแม้เงินเพียงน้อยแต่อานิสงส์จะไม่น้อยตามเงินเลยค่อยๆสำรวจไปทีละข้อว่าเราขาดข้อไหนเช่นยกของประเคนพระด้วยใจเคารพหรือเปล่าให้ด้วยความเข้าใจหรือเปล่าว่ามีของอะไรถวายให้ท่านใช้ประโยชน์แบบไหนหรือในอีกระดับของทานพอจะให้กระดูกหมาทั้งทีมีอาการอ่อนน้อมหรือแกล้งเอากระดูกปาหัวมันในวงเล็บสำเร็จกรรมพร้อมกัน2ประการคือให้ด้วยรังแกสัตว์ด้วยขาดข้อไหนก็เสริมข้อนั้นจนกว่าจิตจะเต็มบริบูรณ์ด้วยอาการแห่งทานของสัตตบุรุษอีกประการที่สำคัญคือทานไม่ใช่กรรมใหม่ที่แก้กรรมเก่าได้ครอบจักรวาลโดยหลักแล้วทานเป็นกรรมที่แก้ความตระหนี่โดยตรงทว่าทานในแต่ละประเภทจะให้ผลข้างเคียงเฉพาะตัวเช่นให้ทรัพย์จะเป็นผู้มีทรัพย์ให้ปัญญาจะเป็นผู้มีปัญญาให้แรงกำลังจะเป็นผู้มีกำลังแรงสรุปโดยรวมขอให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันครับการทำบุญแบบทุ่มสุดตัวคือการทำทานแบบมีน้ำจิตอ่อนโยนมีความเต็มใจให้เต็มที่แบบไม่หวงไว้สามารถกำจัดความตระหนี่ทีเหนียวและความเหล่งโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมกับทั้งก่อให้เกิดความร่าเริงในทานเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอให้ดูด้วยตนเองเถิดว่าลงเงินลงแรงด้วยกิริยาอย่างไรแล้วเกิดผลเช่นที่ว่านี้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่สุดแล้วไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นถึงแม้ว่าฐานะจะยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ทำให้คิดได้และเป็นสุขมากขึ้นทันใจแน่นอนล่ะครับ